together and we started talking. Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό μήνα, κυρία Κάτια.
Καλό μήνα, να είμαστε καλά.
Καλό μήνα, κύριε Αντώνη. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι μαζί που έχουμε. Στο καλοκαίρι, ξέρεις, είμαι πολύ κοντά σου.
Η έμφαση του Αντώνη είναι στο καλοκαίρι, δεν είναι στο μήνα.
Σφυριλατείτε. Η συνάντησή μας, οι συναντήσεις μας σφυριλατούνται το καλοκαίρι.
Πρόκειται για αιώνιο τουρίστα.
Happy traveler.
Ακούει και ο κόσμος. Όχι, δεν είναι happy traveler. Διότι είναι αποκλειστικός traveler. Μόνο Τίνο πάει.
Καμιά Δευτέρα.
Αλλά και εκεί χάπι είναι.
Καμιά Δευτέρα. Άσε, δεν τρέπεσαι. Έχεις να έρθει στον Τίνο από τον γάμο της κόρης μου.
Έχω καιρό να έρθω. Έχω καιρό να έρθω.
Εγώ πήγα πιο πρόσφατα από σένα. Πέρσι πήγα. Τέλεια.
Παραπλανήθηκες και πήγες.
Όχι καθόλου. Ήταν η αντάξια των προσδοκιών το τριήμερο.
Μα είναι υπέροχο νησί. Είναι πολύ όμορφο νησί. Δεν
τώρα,
υπάρχει.
Κοίταξε, τώρα θα τελειώσεις σε ένα βαθμό, γιατί έχεις ακόμα δρόμο με τα παιδιά και τις εξετάσεις. Μου το χρωστάς το ταξίδι.
Ένα Σαββατοκύριακο θα έρθω. Φέτος θα έρθω ένα Σαββατοκύριακο. Το υποσχέθηκα.
Είμαστε σε μουτ λοιπόν, δουλειά και πολιτικής επικαιρότητας.
Ζωηρή προβλέπεται η εβδομάδα που ξεκινά.
Θα μας προσγειώσει από το καλοκαίρι.
Και προανακριτική και ΟΠΕΚΕ και Μονησινά και πανεπιστήμια. Ο Πρωθυπουργός βλέπει σήμερα τους Πριτάνης, αναγγέλει μέτρα και γύρω από αυτά θα γίνει συζήτηση, φαντάζομαι, και διαξυφισμοί. Τι βλέπεις, Αντώνη, τι βλέπεις?
Αρχήν να σε εκπλήξω, σας εκπλήξω, νομίζω να πω κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα με αυτή την επίθεση των Ουκρανών μέσα στη Ρωσία, διότι δείχνει πως έχει αλλάξει όλο το σκεπτικό και ο σχεδιασμός για τον πόλεμο. Δηλαδή ξαφνικά πάνε κάτι φορτηγά τα οποία οδηγούν Ρώσοι, αφήνουν κάτι νταλίκες που δεν ξέραν τι έχει μέσα, νομίζαν λέει ότι έχει μελίσια, και ξαφνικά ανοίγουν
γέφυρες.
Μιλάμε για Tom Cruise.
Τα ντρόουν
πάνω λέει τα και σηκώνονται και χτυπάνε
40 μαχητικά. 40 μαχητικά τα κάψαν.
Είναι απίστευτο. Μετά από ένα-δύο χρόνια, πόσα δύο χρόνια πόλεμο.
Και τα μίντια γράφουν το Pearl Harbor της Ρωσίας, έτσι, τα ξένα μίντια.
Εδώ σκέφτεται κανείς, όλος αυτός ο σχεδιασμός για το που είναι τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια κλπ. Έγινε χωρίς βοήθειες από τους Ουκρανούς.
Το ίδιο πράγμα, Αντώνη, έλεγα πριν από λίγο, μάρτυράς μου ο Νίκος ο Σαφρανίδης, ότι κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί αυτή η επίθεση να έγινε χωρίς νατοϊκή στήριξη. Γιατί ήταν μια μεγάλη επίθεση. Μεγάλη και αποτελεσματική.
Το κόστος για τη Ρωσία είναι 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Απίστευτο.
Δηλαδή, αν ακούσεις αυτό το μέγεθος, καταλαβαίνεις την έκταση της ζημιάς και της επίθεσης.
Επίσης, θέλω να πω το εξής, ότι είχε ένα τίτλο η Real News την Κυριακή και ένα θέμα, αυτά τα κάνει και αυτά πολύ καλά, για την τρικυμία στο Αιγαίο. Πραγματικά, άμα δει κανείς τι έχουμε μπροστά μας, έχουμε μια σύναξη, μια διάσκεψη στη Νίκαια που αφορά τα θαλάσσια πάρκα και τους ωκεανούς. Εάν γίνουν δεκτές οι προτάσεις και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης στη διάσκεψη αυτή, είναι ένα βήμα υπέρ μας σε σχέση με τα τουρκικά και τις διεκδικήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πόσο θα επηρεάσει μια τέτοια εξέλιξη, αν είναι θετική για μας, το ραντεβού που δεν έρχεται με τον Ερντογάν. Και προστίθεται σε αυτό, στο εξώφυλλο, το έχει δίπλα, δεν το έχει στο κύριο θέμα του, όλη αυτή η ιστορία με τα μυστήρια, όπως λέει η Real News, με το Σινά. Εδώ, εκτός από το μεγάλο συμβολισμό που αφορά ένα παγκόσμιο σημείο του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, δοκιμάζονται και οι σχέσεις με την, και η αξιοπιστία με την Αίγυπτο. Όταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βοήθησε το ΣΥΣΕ να πάρει 4 δις για τη μετανάστευση. Παρακαλώ, 4 δις.
4 δις.
Και είμαστε στις κουβέντες για γεωπολιτικά θέματα που αφορούν και την ενέργεια με αυτή τη χώρα, με πάντα θετικό πρόσημο από εμάς. Και ναι, μένει να
πούμε. Και ο ΣΥΣΥ μας έχει βοηθήσει, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, ναι, αυτή η σχέση ήταν αμοιβαία. Γιατί η οριοθέτηση, έστω και μερικώς, της ΑΟΣ, που πέφτει πάνω στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, για μας ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα και μπορούμε να την επικαλούμαστε παντού ότι αυτό είναι το διεθνές δίκαιο.
Και
δηλαδή
επισημένεις...
ήταν αμοιβαία η σχέση, γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός τώρα.
Μπράβο, θα δούμε τώρα λοιπόν αν το διεκτυσιακό καθεστώς, που δεν είναι βασικό πράγμα.
Ας περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
Και είδατε ότι αναβαθμίστηκε, γιατί την Παρασκευή ακριβώς ήταν Νάνο Καλατζής επικεφαλής.
Στην αρχή λέγανε το γραμματέα, μετά είπαν την υφυπουργό και
εχθές άλλαξε αυτό και ξαφνικά το μεσημέρι μας ειδοποίησαν ότι θα πάει ο Γεραπετρίτης επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
Τώρα, Αντώνη, θες να πεις τίποτα? Εγώ τα σχολίασα για αυτά που γίνανε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι...
Είδα στο ποντίκι.gr αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένα δημόσιο θανάσιμο πλήγμα για τον μπάσκετ. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ μέσα στο παρκέ η προσπάθεια των ομάδων, των παιχτών, και όχι μόνο, ξέρετε, επειδή είχα και ένα πρόσφατο παράδειγμα, και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, και πιο κάτω. Και υπάρχουν και στις άλλες κατηγορίες, γίνονται πολύ ωραίο το άθλημα. Στο επίπεδο των παραγόντων.
Μα παίξανε φέτος, παίξαν στις τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Και η εικόνα του αθλήματος έξω από το παρκέ είναι άθλια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ δεν θα πω ότι ποιος είναι 80% και ποιος είναι 20% και ποιος φταίει, δεν είναι και δουλειά μου, όμως... Αυτή η εικόνα δεν μπορεί
αυτό
να
είναι σημαστεί. Δουλειά των αρχών.
Και δεν έτσι. Έχει πια και καμία σημασία ποιος θα το πάρει, έτσι. Καμία σημασία. Είναι όλοι χαμένοι από αυτό που είδα. Εγώ τρόμαξα. Κάθισα και είδα όλα τα βίντεο. Όλα όμως. Που δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο μοιημένη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπα. Αυτές τις ύβρις. Αυτή την ανταλλαγή πάρα πολύ σκληρών πραγμάτων, και έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εισαγγελέας δεν υπάρχει από χτες το βράδυ, όχι σήμερα, από χτες.
Μα εκεί υπήρχε εισαγγελέας.
Ναι, υπήρχε, αλλά.
Αλλά.
Ναι, αλλά.
Αλλά.
Αλλά. Ακριβώς.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, σε ένα-δύο λεπτά. Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Έλα, ακούς, έχω ένα σημαντικό νέο να σου πω. Μόλις εντοπίστηκε η έλευση ενός νέου κόσμου. Όχι από το διάστημα, αλλά από την Κοσμοτέ Telecom. Το όνομά του Magenta One. Ένας κόσμος όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή και τηλεόραση, με πληρωμές, ασφάλιση και παραγγελίες φαγητού με οικογένειες και φίλους. Όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Και να ξέρεις, το φαινόμενο Magenta One εντοπίζεται καλύτερα από το app της Cosmote Telecom. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Το Release Athens Festival 2025 φέτος γεμίζει με την ενέργεια της Πρωτέρια. Νιώστε την στο περίπτερο της Πρωτέρια, όπου θα σας περιμένουν μοναδικά activations και δώρα. Ακόμη παίξτε και κερδίστε αυτόματη αναβάθμιση της φεστιβαλικής εμπειρίας σας στο Premium Lounge, στον πύργο της Πρωτέρια, για να δείτε το live από ψηλά. Και μην ξεχνάτε, release your energy ακολουθώντας την Πρωτέρια σε Instagram και TikTok, για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Τα λέμε Release Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κυρία Διαμαντοπούλου, να φύγουμε από τα αμιγώς πολιτικά, αν και αυτό πολιτικό είναι, έχει πολιτικές προεκτάσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει κανείς να πάρει, και να ζητήσουμε να σχολιάσετε την εικόνα που είδαμε στο μπάσκετ εχθές στον στάδιο Νήσι Φιλίας, παραγόντων από όλες τις πλευρές και γενικώς, η οποία εκειμούνει κινδύνους. Εκειμούνει κινδύνους για να έχουμε ένα τραγικό γεγονός σε μια επόμενη φάση. Εκειμούνει κινδύνους για την εικόνα της χώρας στο κομμάτι του αθλητισμού, όπου σε πολλά στάδια αυτού διαπρέπουμε. Και θα θέλαμε να δούμε πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά όλη αυτή την άθλια πράγματι εικόνα.
Νομίζω το βάλατε όλο το πλαίσιο και σωστά λέτε προσωπικά, γιατί δεν ανήκω σε αυτούς που γνωρίζουν τα αθλητικά, δεν παρακολουθώ συστηματικά, αλλά σαν ένας μέσος πολίτης βλέπω τον μπάσκετ, βλέπω πραγματικά τη διεθνή μας πρόοδο, βλέπω ότι είναι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση μέσα εισαγωγικά, ένα προϊόν το οποίο έχει ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις, ότι έχουμε κάνει τρομερές επενδύσεις, ότι έχουμε καταπληκτικούς παίκτες, ότι έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και όλο αυτό σωριάζεται μέσα από τη συμπεριφορά της κερκίδας και τη συμπεριφορά των παραγόντων. Αυτό που θέλω να σας πω, και νομίζω κυρία Μακρή θα με καταλάβει περισσότερο, είναι αυτός ο απίστευτος σεξισμός και μισογυνισμός των συνθημάτων. Αυτό με τις μητέρες, τις γυναίκες,
τις κόρες.
Αυτό το χθεσινό ανατριχιάζει, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχθεί άνθρωπος ότι μπορεί να μπαίνει στο στόμα ανθρώπων, παραγόντων, επωνύμων και βεβαίως όλες τις κερκίδες. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε, νομίζω, ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να πει τι ανέχεται και τι δεν ανέχεται πια. Πόσο μπορεί ένας κόσμος μέσα σε εισαγωγικά φιλάθλος να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και αυτό να είναι αποδεκτό. Να προσβάλλει οικογένειες, να προσβάλλει γυναίκες, να προσβάλλει ανθρώπινες σχέσεις. Ξέρετε, να το συγκρίνουμε λίγο, όχι ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά με το πανό που σηκώθηκε για την κόρη του προπονητή της Paris Saint-Germain, που ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, που χτύπησε τις καρδιές όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έδειξε φιλάθλους οι οποίοι βγάζουν την ανθρώπινη διάστασή τους για την κόρη που πέθανε ενός προπονητή. Και εδώ βλέπουμε να μιλάμε για βιασμό της κόρης, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό ένας πολίτης, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι, ξέρετε, αφενός είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα του εισαγγελέα, το θέμα του, άκουσα το σχόλιο σας το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα του Υπουργού Αθλητισμού που πρέπει να πάρει θέση. Αλλά μήπως πρέπει και οι ομάδες πλέον να διαπαιδαγωγήσουν τους φιλάθλους τους, να μην επιτρέπουν ανθρώπους με τέτοιες συμπεριφορές.
Μα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, δυστυχώς. Και βέβαια να σημειώσω, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι θα πάψουν να έρχονται και οι σοβαροί παίκτες, οι μεγάλοι παράγοντες στην Ελλάδα, βλέποντας αυτή την εικόνα.
Προφανώς αυτό όλο το τραβάει προς τα κάτω.
Ακριβώς.
Και δημιουργεί και τους κινδύνους τις επόμενες μέρες. Πώς θα πάμε στο επόμενο μάτι.
Ακριβώς.
Αλλά ξέρετε, χθες είχαμε κάποια πάρα πολύ έντονα γεγονότα. Όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα μάτς ήταν μια χαρά. Το ότι έχουμε συνηθίσει να βρίζουν τις μητέρες των ποδοσφαιριστών, των, μπάσκετ, των παικτών του μπάσκετ και των προπονητών, και αυτό να είναι κάτι τελείως φυσιολογικό μέσα στο γήπεδο.
Μα όταν το κάνουν οι παράγοντες, κυρία Διαμαντοπούλου, το απενεχοποιούν πλήρως και για τους οπαδούς.
Γίνεται, το λέει ο αρχηγός, ας πούμε.
Α,
αλλά
ακριβώς.
Το θεωρώ ως μια ύβρη που δεν συνάδει με τον πολιτισμό και την ιστορία ως κοινωνία. Έτσι, με το σεβασμό μας απέναντι σε πρόσωπα, απέναντι στη μάνα, απέναντι στην κόρη, απέναντι. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται αποδεκτό και να μην σχολιάζεται. Πες το σχολιάσαμε γιατί ήταν στο αμήν. Αλλά δεν είναι, γίνεται παντού. Νομίζω γι' αυτό δεν πάνε γυναίκες στα γήπεδα, γι' αυτό δεν πάνε οικογένειες στα γήπεδα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πλέον οι ομάδες έχουν τεράστια ευθύνη πλέον. Και βέβαια όταν βλέπουμε παράγοντες, τον κορυφαίο παράγοντα να μιλά έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι περισσότερο.
Να πάμε τώρα να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Μονή Σινά, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί την Τετάρτη τελικά υπάρχει ένα κρίσιμο ραντεβού. Εκεί που περίπου ήταν όλα δεδομένα για τη Μονή Σινά και υπήρχε μια σχεδόν συμφωνία, φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει τώρα σε πολιτικό επίπεδο από το ΣΥΣΥ, άλλαξε από ένα δικαστήριο, αλλά η πολιτική βούληση είναι διαφορετική. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να στεκόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή σε ένα ζήτημα που έχει πολλές και πολύπλοκες διαστάσεις, έρχεται μέσα από τους αιώνες. Γίνεται σε μια χώρα με την οποία έχουμε φιλικές σχέσεις. Νομίζω προηγουμένως θέσατε όλο το πλαίσιο των σχέσεών μας με την Αίγυπτο. Και σε μια στάση και ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να προφυλάξει, να υπερασπιστεί και να προστατεύσει ένα θρησκευτικό μνημείο και ένα θρησκευτικό χώρο 15 αιώνων. Ήταν τα δεδομένα. Η Μονή Σινά έχει αναγνωριστεί από το 2002 ως ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας και μάλιστα η κυβέρνηση της Αιγύπτου είχε αναγνωρίσει στην UNESCO και το διοκτησιακό της καθεστώς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι 20 μέρες πριν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται την δημόσια δήλωση του Προέδρου της Αιγύπτου ότι η ίδια εγγυάται τον θρησκευτικό και τον ιεροτελεστικό χαρακτήρα του μνημείου. Η συμφωνία αυτή, η οποία ανακοινώθηκε με πολύ μεγάλη δημοσιότητα, δεν είχε γραπτά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι κέρας τεχνικό, γιατί δεν μιλάς με ένα καθεστώς. Μιλάς με ένα καθεστώς που όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας των ευρωπαϊκών κρατών, για να το πω κομψά.
Και οι προφορικές δηλώσεις, αν μου επιτρέπετε, δεν είχαν αναφορά στο δικτυωσιακό καθεστώς.
Σωστά. Αυτό λοιπόν ήταν το τρίτο στοιχείο που ήθελα να θέσω, ότι ό,τι έχει τεθεί δημοσίως, ό,τι έχει υπερασπιστεί το Υπουργείο της Αιγύπτου και αντίστοιχα της Ελλάδας, αφορούν μόνο το κομμάτι του σεβασμού της θρησκευτικής λειτουργίας του μνημείου, του μοναστηριού. Νομίζω το πιο ουσιαστικό ζήτημα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες είναι και το ιδιοκτησιακό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία στο ιδιοκτησιακό, ανά πάσα στιγμή η Μονή είναι στα χέρια των αποφάσεων της κυβέρνησης της Αιγύπτου, η οποία σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στη Μονή υπάρχουν σήμερα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος θεωρείται και καλείται, ονομάζεται και αρχιεπίσκοπος, είναι 94 χρονών. Είναι ο μόνος που έχει αιγυπτιακή υπηκότητα, ενώ όλοι οι άλλοι μοναχοί έχουν ελληνική και ένας με αμερικανική. Δηλαδή, κάθε χρόνο ανανεώνεται η βίζα του. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί και το οποίο πρέπει να λυθεί. Την επόμενη μέρα που δεν θα υπάρχει στη ροή ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ποια θα είναι η διαχείριση? Πόσο πολύ θα εξαρτηθεί η Μονή από τις αποφάσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης και πόσο πολύ θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί η αυτονομία της? Η κυβέρνηση βρέθηκε προτετελεσμένων, το βάζω εισαγωγικά αν θεωρούμε τετελεσμένη την απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς να έχει προετοιμαστεί για κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι ένα θέμα το οποίο επί πολλά χρόνια είναι η δικαστική αυτή διαμάχη σε εξέλιξη. Και εννοείται ότι η απόφαση του, οι δηλώσεις του Προέδρου Σίση είχαν υπόψη τους όλα αυτά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί με πολύ σαφή τρόπο όσον αφορά και το ειδικτυσιακό. Και ξέρετε, εγώ σε ένα άρθρο που έγραψα πρόσφατα βάζω την εξής διάσταση. Όλοι στη Μέση Ανατολή, η Μέση Ανατολή είναι η κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως όλων των μονοθεϊκών θρησκειών. Οι χριστιανοί εξαφανίζονται. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο 19ο αιώνα, δεν υπάρχει προστασία των χριστιανικών πληθυσμών από κανέναν. Διαλύονται οι χριστιανικές κοινότητες, εξαφανίζονται οι χριστιανοί, οι οποίοι ή φεύγουν. Είδαμε ότι μετά την εισβολή στο Ιράκ έφυγαν οι μισοί χριστιανοί. Με τα προβλήματα στη Συρία, 700.000 χριστιανοί έφυγαν από τη Συρία. Στην Αίγυπτο μειώθηκε εξαιρετικά ο χριστιανικός πληθυσμός.
Είναι μια στρατηγική των χωρών αυτών, είναι μια στρατηγική ή προκύπτουν? Είναι.
Προφανώς δεν προκύπτει από μόνο του. Από μόνο του είναι ο φανατισμός και η λογική, είναι η αντίληψη και η πεποίθηση μουσουλμανικών πληθυσμών και μουσουλμανικών καθεστώτων για την εκδίωξη αλλοθρήσκων. Και αυτό γίνεται χωρίς την προστασία συνολικά της Δύσης. Δεν είναι μόνο θέμα μίας
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα, κυρία Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.